Polybet. Lošybos, lošimo automatai.
Krepšinio laida Ginčas, jūsų ekranuose Kęstas Rimkus, Justas Naulickas, Donatas Rubinas. Kalbamės apie 2021 metų Europos čempionato atranką, kurią pradėjo Lietuvos rinktinė, dvejas rungtynės, netikėtas pralaimėjimas Belgijai, taip pat sunki pergalė prieš Čekijos komandą ir vyrai pirmiausia jūsų mintis. Kokį įspūdį paliko Lietuvos rinktinės pasirodymas, Darius Maskuliūno debiutas nacionalinės komandos trenerio poste per šias dvejas rungtynės?
Aš tai mačiau Darių Maskuliūną degantį, galima taip turbūt pasakyti, sveikas atvykęs Darių į Lietuvos rinktinę, buvo žiauriai sunku, aš iš dalies tai suprantu, kad trumpas labai pasirengimas rungtynėm ir daug geriau sužaidžia tos komandos, kurios turi jau žaidėjų brandolį, susižaidusių žaidėjų brandolio, ar tai būtų Belgai, ar tai Švedai, ar Sakartvelas, ar dar kažkurios mažesnės šalis, tos, kurios turi brandolį žaidėjų, jom yra lengviau žaisti per tokius atrankos langus ir šiuo atveju Lietuvos rinktiniai buvo sudėtinga susižaisti kaip kumštis ir tikriausiai dėl to buvo gynybas skylėta kaip rėtis, tą pripažino ir Darius Maskuliūnas, vartojo ir kitus žodžius, katastrofiška. Tai, kas vyko Belgijoje, man ten būnant, tai iš vis neįsivaizduojama, aš per savo gyvenimą nesu to matęs iš tikrųjų tokio klaikaus krepšinio, bet kita vertus, olimpinė atranka, kurie ateis vasarą, bus jau visai kita situacija, ten bus daugiau laiko pasiruošti ir visai kitas paveikslas, manau, ir nusibrieš.
Na, aš tai manau, kad būtent paminėjau olimpinę atranką, tai šita Europos čempionato atranka, kurią daug kas keikia, tuos langus, tą trumpą žaidėjų susitikimą be pasirengimo, rungtynės be pasirengimo, iš tikrųjų tai yra didelė nauda Dariui Maskuliūnui artėjant būtent olimpinę atrankai. Aš asmeniškai šias dvejas rungtynės traktuoju kaip pirmas dvi draugiškas rungtynės besirengiant olimpinėms žaidynėms. Ir Darius Maskuliūnas išbandė tikrai nemažai žaidėjų, kurie iki tol buvo nebandyti tokiam lygyje. Pamatė, kurie žaidėjai tinka, kurie galbūt netinka, kurie galbūt galėtų tikti, bet kol kas netinka. Ir tai į tas rungtynės nereikia žiūrėti kaip į nieką kitą, kaip į tiesiog kažkokio ilgo ciklo pradžią, nes ta tranka, kaip vardama trankos, jinai apie nieką. Galėjom pralaimėti vakar ir čekam, vis tiek būsim tam Europos čempionate. Kaip aš sakiau, jau pralošus belgams, sakau, svarbu Danijoje nepralaimėti tiek, kad galėtume Kaune atsilošti. Ir iš tikrųjų, kai iš keturių komandų patenka trys, čia daryti, žiūrėti tuos rezultatus, net ir patį žaidimą žiūrėti nereikia per daug rimtai, siekiant tų kažkokių pergalių ir įspūdingų skaičių, o reikia, dabartinis yra tikslas vasarą ir olimpinės žaidynės.
Aš irgi sutinku, kad na, iš viso Lietuvai tie langai, tos atrankos buvo visiškai bereikšmės dalykas. Ateidavo, praeidavo, susirinkdavo LKL rinktinę, laimėdavo ir niekas per daug to nepastebėdavo. Nei žmonės skaitydavo, mes kestai žinom iš skaičių, nei žmonės labai žiūrėdavo, nei rinkdavosi į tribunas. Staiga Lietuvos rinktinė pralaimėjo Belgijos rinktinį. Ar matėt, kas dėjosi Facebook'e? O Jėzau, čia Belgai mus triuškina tiek, čia minus 37.
Prie Domaičio buvo geriau.
Gražinkite Domaitį, atleiskite trenerį, Šarai, prašau, gelbėkite Lietuvos rinktinę. Tai ta panika kažkom priminė koronaviruso, turbūt panika, kuri vyksta šiomis dienomis Lietuvoje, nors ji net dar pagristesnė negu tai, kas vyko kelias dienas Lietuvoje dėl Lietuvos rinktinės žaidimo. Aš irgi visiškai nesureikšminu nei rezultato, nei žaidimo kokybės. Dariui Maskuliūnui tai buvo labai sunku, jam tai yra ne tik, kad nauja patirtis jis iš jūsų, 5 metus nečiupinėjo komandos vyriausiojo trenerio vairo ir jam normalu, kad reikia prisitaikyti prie naujos komandos su naujų žmogumi, toje rinktinėje Donatas Motiejūnas. Aš galbūt nesutikčiau pasakydamas, kad kitos komandos turi pranašumą, nes ten tas brandulys apsižaidęs. Štai tos krepšininkai irgi vienas kitą labai neblogai pažįsta, yra nemažai žaidė vienas su kitu ir žino kiekvienas sugebėjimus. Tiesiog aišku, Donatas Motiejūnas tokia figūra, kuri reikalauja kamuolių dėmesio prisitaikymo, jis galėjo kažkiek išderinti žaidimą. Šiaip pats žaidimas buvo gan klaikus, gerai, kad ištempėm tą vieną pergalę prieš Čekiją, bet negalima vertinti nei kaip trenerio Dariaus Maskuliūno po šitų dviejų rungtynių, nei kaip komandos.
Gal galima vertinti žaidėjus psichologiniu požiūriu, kaip jie reaguoja į stresinės situacijas, nes iš tikrųjų tokios buvo. Ir aš gal atskirčiau rinktinės naujokus, kurie prastai žaidė Belgijoje dėl įtampos ir gali taip pat būti, kad jie taip pat reaguos ir svarbiose varžybose, čempionatuose, kas yra buvę anksčiau, kai kurie žaidėjai neatlaikydavo įtampos. Ta vertus veteranai, kurie daug ko matė, jie, man atrodo, išsigando ne belgų, kaip sakė Jonas Mačiulis, bet pralaimėjimo belgų, kad tai gali kirsti per jų visų reputaciją, nes niekas iš tikrųjų nesupranta Lietuvoje to pralaimėjimo. Taip gerai, tai tas psichologinis patikrinimas buvo geras, gal net ir naudas, sakyčiau.
Ir iš tikrųjų, kalbant pabūtent apie psichologiją, aš ir turiu tą vieną akmenuką į Maskoliūno daržą, tai dar nesu matęs nei iš vieno trenerio tokios nepagarbos varžovams, kaip kad buvo juntama iš rinktinės stovyklos ir iš pačio Maskoliūno prieš rungtynes su Belgija. Ten buvo kalbama, kad tiesiog, na čia kad taip laiko nėra, bet aš tikiu vyrais, mes tikrai geresni, čia laimėsim, čia net nesvarbu, ar sistemą suprasim ar nesuprasim. Tiesiog su šypsena buvo einama į rungtynes ir tas visas toks fonas ir kiti buvę treneriai Antano Sireikos komentarai, dar aš pavardžių nepriminėsiu, bet tiesiog tai buvo toks sukurtas įspūdis ir faktas, kad tai lindo žaidėjami galvas, kad čia reikia tas 40 minučių atbūti aikštėje ir pergalė jau bus rankose. Ir ta psichologija čia visiškai nužudė
Lietuvos. Aš tiesiog sutinku, aš manau, kad pagaliau atsirado treneris, kuris pasakė, mes esam lietuviai. Jie yra belgai, nu čia neturi būti jokio pasipriešinimo.
Jeigu jo nebūt buvę, tada aš suprantu, irgi pagarba būtų.
Manau, kad Darius Maskoliūnas per daug pasitikėjo savo žaidėjais, kurios rinko. Galbūt jis galvojo, kad su minimaliom taktiniam korekcijom ir su tuo talentu, kuriuo ateina tokie žaidėjai kaip Motiejūnas, Kuzminskas, Kalnietis, visas tas žaidėjų brandulys aplink juos tikėjosi, kad na, tokios komandos kaip belgai čia kaip bus nunešti lengva ranka. Ir aš kaip tik dėkoju treneriui, kad jis pučia tą pasitikėjimą žaidėjams, kad jie jaustųsi aikštėje kaip čempionai. Tik kas yra keista, kad jie kaip tik į aikštę išėjo be pasitikėjimo, ne tik naujokai, bet ir senbuviai išėjo į aikštę tokie, kad nu, aš nesu matęs, atrodo, kad mes buvom belgų čekų pozicijose, o ne atvirkščiai.
Man gal dar trūko kartais kai kurių žaidėjų panaudojimo tam tikrose pozicijose, sakykime, Eimantas Bendžius rungtynėse su Belgijose, Belgijoje kelis kartus centravo, ko jisai šiaip daryti nemoka, Jonas Mačiulis, Mindaugas Kuzminskas turėdavo labai prastas galimybės atakuoti, aš nesuprantu, ar ten kažkur tai deriniai nesvaikštydavo ir užstrigdavo ir tiesiog derinių šitiem žaidėjams šį kartą nebūdavo, nes pagrindė lietuviai bandė išnaudoti savo vidurio puolėjus, kas šiaip reikia pripažinti sekėsi visai neblogai ir tiek su Donatu Motiejūnu, tiek su Laurynu Biručiu, bet aišku, gynyba tai buvo žiūri.
Bet čia nieko negalima turbūt pasakyti apie Darių Maskoliūną, kai tu turi komandoje ar net vienu metu aikštelėje Donatą Motiejūną, Eimantą Bendžių, Mindaugą Kuzminską, žmonės, kurie iš esmės negali gintis, tada tu taikai...
O ką kalbėt apie belgus ir čekus? Nu, pasakykit, kokie ten jo gynybos specialistai susirinkė, kokie ten polimo meistrai susirinkė, kur jie žaidžia?
Tai niekas prieš mus ir neapsigynė, bet čekam įmėtėm netoli šimto.
Aš nenumertinu tiesiog individualaus talento tų žaidėjų. Tiesiog jie elitiniam lygiai gal nėra geri gynėjai, bet nu, prieš tokias komandas jie vis tiek turėjo vienas prieš vieną stovėti, turėjo stovėti komandiniai gynybui. Tiesiog buvo keista matyti tokį pakrikusį mechanizmą.
Net ir girdėjom iš Darius Maskoliūną, tą tokį jau po rungtynių jisai, kas man labai patiko, iš tikrųjų labai bandė ginti žaidėjus. Jisai ant nei vieno žaidėjo kažkokio tokio užstumimo nepadarė, kaip būdavo anksčiau, gal matydom kažkokių priekaištų, jisai kaip tik stengiasi ieškoti, pateisinti dėl kažkokių sveikatos negalavimų, bet vieną dalyką jisai pasakė, sako, aš žinau, kad tie žaidėjai žaidžia savo klubuose ir tokių dalykų gynyboje nedaro. Tai kas va čia įvyko, čia turbūt niekas nepasakys ir tie patys žaidėjai, jie visi tai sako, kad tokių dalykų būna, tai vienas rungtynės iš šimto, gal. Bet, sakau, iš esmės daryti išvadų po tokių dviejų rungtynių jokių ne.
Aš manau, tas atsakymas būtų galbūt nu, komandinis pasimetimas. Savaitės, aiškiai, neužteko vyrams suprasti bent jau minimalių tų pagrindų sistemos. Komandinė gynyba šlubavo ir viskas viską apjungė komunikaciją, taip kad manau, kad šitas laiko trūkumas, naujas treneris, nauja sistema, žaidėjai, su kuriais neteko žaisti su Donatu Motiejūnu, tarkim, keletą metų, manau, kad visa tai susidėjo, kodėl matėm tokį chaosą iš tai ir kodėl ta komanda nelipo tarpusavyje.
Taip, ir buvo kitų naujų dalių, tarkim, Tomas Dimša, jisai gavo pakankamai svarbų vaidmenį, atakuojančio gynėjo starto penketį, kiti yra žaidę su juos senokai, rinktinėje nėra niekada žaidę, jam pačiam aiškiai matėsi, kad jisai buvo iš pradžių susikaustę. Taip pat ir tikriausiai ir man tai Kalniečiai buvo prastas dienų laikotarpis, esame matę žymiai geresnį Lietuvos rinktinėje daugybę kartų. Nu, akivaizdi priežastis buvo per rungtynę su čekais namuose, kad jis gavo į krūtinę ir po to pradėjo dūsti pats prašęs įkeitimo.
Šiaip labiausiai ir neigiamai ir nustebino tie būtent senbuviai, iš kurių turbūt ir Maskoliūnas tikėjosi, kad jeigu ką tai jau patrauksė savo meistriškumu, tai būtent kalbu apie Kuzminską, Kalnietį, Mačiulį, kurie iš tikrųjų žaidžia gerus sezonus, jie tokie kaip savo atgimimą turi puikius duomenis, puikius statistinius duomenis renka savo lygose, gana stipriose lygose. Mačiulis laimėjo Graikijos taurę, ten yra svarbus žaidėjas, rinktinėje, ar jie taip neįvertino varžovų, ar susitikė, nežinau ką veikia, susitikė draugus ilgai nematytus, gal netaip intensyviai rengėsi rungtynėms. Ir labiausiai ir nuvylė turbūt senbuvį, galime suprasti naujokus, lietkabelio žaidėjus, kitus jaunus krepšininkus, kuriems tai buvo natūralus jaudulys, nes pirmą kartą vilkėti rinktinės marškinėlius sunku, bet manau Kalniečio, Kuzminsko, Mačiulio blogas žaidimas nepateisinama.
Aš nežinau, gal man atrodo, mes pervertinam šiek tiek mūsų žvaigždės, kalbėdami apie tai karjeros atgimimą, ar ką, nu, nepamirškime, kad du žaidžiai Krasnodaro Lokomotiv, kuris Europos taurėje niekur nenuėjo, Jonas Mačiulis yra žaidžia gerą sezoną Atenoje, kuris žaidžia čempionų lygui. Čempionų lygui žaidžia irgi kai kurie Belgijos krepšininkai, tie patys Čekijos krepšininkai. Tai nieko čia, man atrodo, tas lygių skirtumas nėra toks didelis, kaip mums atrodo, žiūrint ir pavardės. Pavardės jos vis dėlto turi virš savęs ir metų kažkiek išėlį.
Ir kalbant apie Mačiulį Kuzminską, galvoju, gal tai susiję su to, kad tai yra žaidėjai, kurie priklausomi nuo į žaidėjo, nuo kūrybos, nuo to, kaip funkcionuoja komandos puolimas. Galbūt tie žaidėjai puolime nebuvo atrasti savo taškuose, savo mėgimuose pozicijose, kuriuose gali atsiskleisti tiek Krasnodaro, tiek Atėnų klubuose. Kalbant apie tuos taškus, kur žaidėjai jaučiasi geriausiai, Tomas Dimša. Mano akimis buvo svarbus langas šiam krepšininkui užsirekomenduoti, kad jis galbūt pretenduotų ateityje tapti olimpinės rinktinės nariu ir man pasirodė, Tomas šiek tiek perdegė. Lietkabelyje žaidžia žymiai laisvesnį krepšinį, jis ten yra aštrus, bet žaisdamas aštriai, žaisdamas drąsiai, tarkim, mesdamas prankas, jis ten yra užtikrintas. Kai žaidžia Lietkabelyje, jis atrodo džiazuoja. Lietuvos rinktinėje jis groja pagal griežtą simfoninį orkestrą, kurį pats susidėlioja savo galvoje, jis veržiasi, bando atiduoti kamuolį 2-2 situacijai, bet atrodo ne iki galo įsiveržia, numeta pasą tada, kai aukštaūgis tas kamuolys yra nepatogus, arba klaida, arba aukštaūgis atsiduria prastoje situacijoje, Tomas yra neužtikrintas ir dėl to šiek tiek tas jo debiutas apsvilo, nors iš tikrųjų Maskuminas labai jo pasitikėjo, antras pagal minučių skaičių buvo žaidėjęs šiame lange ir tai rodo, kad ir Žalgiris tiki šiuo žaidėju ir galbūt Darius Maskuminas tiki matydamas jį kažkada ateityje Lietuvos.
Nelabai ir turėjo pasirinkimo šiame lange. Man labiausiai gal patiko du dalykai, vienas toksai, kad Lietuvos rinktinės vyrai ir tame tarpe Darius Maskuliūnas drąsiai kalbėjo ir priėmė tą atsakomybę po smūgio Belgijoje ir taip pat po rungtynių su čekais kalbėdami apie tai, kad jie labiausiai kalti, neieškojo ten kažkokių ten didelių pasiteisinimų ir nereikumus iš karto po rungtynių, kai kalbėti yra žiauriai sunku. Visi sustojo prieš kameros, bandė paaiškinti, kiek tai yra įmanoma, tuo metu buvo sudėtinga. Ir kitas dalykas tai jaunieji krepšininkai, kaip Laurynas Birutis, kurio gal dabar gal ir labai greitai nepamatysim rinktinėje, netikiu, kad jis pateks į olimpinę rinktinę.
Nedėkinga pozicija žmogus.
O štai Rokas Jokubaitis, anksčiau ir vėliau tikrai. Ir Darius Maskuliūnas, jeigu pastebės, spaudos konferencijai pavadino, kad tai ateityje bus pagrindinis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Ir žinant tai, kad Mantui Kalniečiui dabar šiais metais 34, o Lukas Lekavičius yra kitas vienintelis žaidėjas, tai lauksime Roko Jakubaičio iš tikrųjų su nekantrumu, kaip jiems seksis vysti toliau savo karjerą.
Mane taip labai maloniai nustebino, nes išėjo jisai tragiškai į aikštę. Pirmieji jo epizodai buvo baisus, jis norėjo būtinai įmest,
pasižymėti. Jis nebuvo susikausius, kas buvo gerai.
Jis buvo per daug drąsus, jis buvo pametęs galvą, tai irgi nėra gerai, reikia rasti balansą. Bet tai, kaip jis suvaldė komandą ketvirtam kėlinį, kai Mantas Kalnietis trečio vidurį sėdo dėl skausmų, jis akivaizdu buvo, kad jis nebetęs mačo. Maskuliūnas buvo priėjęs iki suolo galo, kabinės Mantas papurtė galvą. Buvo aišku, kad Jokubaitis ves į rinktinę ketvirtam kėlinį prie neigiamo rezultato. Nu, tai tikrai nėra svajonių variantas. Kaip jis kontroliavo ekstremalią situaciją prastai pradėjęs rungtynes 19-mečio, tai yra iš tikrųjų įspūdinga ir iš tos pusės Rokas maloniai nustebino, be abejo Laurynas Birutis irgi šaunuolis išnaudojo savo panašumus prieš Čekijos komandą.
Taip ir iš tikrųjų dar paminėjai ketvirtą kėlinį, čia tokį dar vieną trumpai pozityvą noriu paminėti, netgi maža tendencija abiejose rungtynėse lietuvių įspūdingai sužaidė ketvirtuosius kėlinius 35 ir 34 pelnyti taškai, tai galbūt irgi rodo, kad visgi yra teigiamų daug dalykų to ir Maskuliūno kažkaip supaprastintoj sistemoj ir žaidėjams vis prireikdavo laiko, kol ją pagauti, ją įsisavinti ir net ir tos tragiškos rungtynės su Belgais, nu ačiū Dievui, kad nesibaigė minus 50 ir tas triuškinamai laimėtas ketvirtas kėlinys rezultatą padarė nepadorų, bet mažiau. Ketvirtas kėlinys prieš Čekiją atnešė pergalę, tai turbūt čia irgi pliusas pagyra Darimas Koliūnas.
Aš dar galvoju, kad šitas atrankos langas galbūt pastumės kažkokį didesnį dialogą tarp Eurolygos ir FIBOS, nes daug rinktinių, Latvijai, Turkai, Ispanai, tie patys serbai patyrė pralaimėjimus ir galbūt dar kartą pamatė šitų langų ydas ir galima prisiminti tik tai, kad dėl šito konflikto yra kaltos abi dvi pusės, yra Eurolyga ir FIBA. Taip mes keikiame tą FIBA sistemą, pamiršdami, kad Eurolyga irgi galėjo persunti nesunkiai datas. Tas pats Kauno Žalgiris laisvai galėjo į antrą mačą išleisti savo žaidėjus, kaip nes praėjusią savaitę prieš mačą su Vitorija ruošėsi tik tai nuo antradienio iki ketvirtadienio. Dabar būtų turėjo ruošęs nuo antradienio iki penktadienio rungtynių, tai netgi dar daugiau laiko ir buvo galima tikėtis ne tik Roko Jakubaičio, o viso Žalgirio penketo, kas jau automatiškai labai keistų visą situaciją, nes susižaidė Žalgirio penki žaidėjai, kad ir atsarginiai būtų, man atrodo, suveikė daug labiau negu kad dabartinė rinktinė sudėtis padrikus tokia.
Abejoju, kad kažkas pasikeis. Aš tikėjausi, kad keisis, kai jau Slovėnai nepateko į pasaulio čempionatą, kai Latvija liko už borto nustekenti dėl šito viso karo. Bet nu, nei tada kažkas labai vyko, nei dabar girdis. Aišku, ten matom, kad laimi FIBA teisinius procesus prieš Eurolygą, galbūt tai kažkiek pradės keisti dalykus, bet nesitikiu to artimo ateity. Bet ką aš pozityvų dar norėčiau skirti, tai Eimantą Bendžių. Žmogus, kuris žaidė daugiausiai šitame lange, buvo ir rezultatyviausias, ir naudingiausias, ir man atrodo savo tokiais įmais. Įrodinamas gali būti lyderiu ne tik komandos, kuris surimta iš LKL žaidėjų, kur būdavo praėjusiuose languose, bet žaisdamas šalia Kalniečio, Kuzminsko, Donato Motyvino, jis randa būdų, kaip prasti būti naudingas ir kaip tas ketvirtas išplečiantis aikštės žaidėjas, jis 11-as, 12-as krepšininkas olimpiniai rinktiniai tikrai galėtų būti naudingas.
Taip, jo labiau, kad olimpiniai rinktiniai mes neturėsim, ko gero, tokio iškaus sunkaus polėjo, nebent jo žaistų Domantas Sabonis, gal taip tikriausiai ir bus, bet tas pasirinkimas bus iš tikrųjų labai menkas. Vargu ar pamatysime Paulių Jankūną?
Nu, nežinau.
Abijojame.
Žinant, kad Darius Maskoliūnas yra treneris, žinant, kad Jankūnas atsigauna antrojo sezono dalyje, aš nenustepčiau, jeigu Jankūną matysime rinktinį.
Nu, pažiūrėtume, man irgi atrodo, kad Eimantas Bendžius taip dar kartą priminė apie save, pabelsdamas į rinktinės duris.
Nors aš praėsime... turiu kitą nuomonę apie Bendžiaus žaidimą, šiaip nežinau. Pirmas rungtynės jis žaidė blogai, antrose rungtynėse Bendžius taip parodė, kad jis gali pataikyti tritaškį Siemens Arenai žaisdamas. Daugiau nieko. Gynyboje žmogus nepadeda, yra labai vienpusiškas, tik metikas. Apie tą poziciją kalbant rinktinį, tai visiškai Edgaro Ulanovo pozicija ir manau, kad ir kaip...
Edgaro Ulanovo ketvirta pozicija?
Trečia, ketvirta Edgaras Ulanovas bus geresnis, taip pat Mindaugas Kuzminskas. Aš Bendžius ten nematau vien dėl to, kad ten reikės žmonių, kurie gerai ginsis.
Aš kaip tik matau prie... Didelio stipraus vidurio polėjo, man atrodo, kad praplėsti aikštę būtų visai neblogai turėti tą žaidėją, kuris gali atakuoti iš toli.
Be abejo, įdomi figūra ir Donatas Motyvinas, bet apie Donatą plačiau kitoje laidoje. Kęstas Rimkus, Justas Novickas, Donatas Urbonas. Tokia buvo ši laida ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt arba YouTube kanale Odangų sportas.
Olibet. Lažybos. Lošimo automatai.